саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 7 декабрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Human Rights Watch уюмунун Бишкектеги кеңсесинин башчысы Мира Ритмандын Кыргызстанга киргизилбеши өлкөдөгү адам укуктарына көлөкө түшүрдү.
Кайрадан бакиевдин режими келип атабыз. Бекиринде кайрадан өзүнүн бир демократия каршы келген иштерин жасаганы башталды.
Ооганстанда турмушка жаңы чыккан кызды бир топ көйгөйлөр күтүп турат.
Болочок бүйөсүн босогосун аттаган оогандык жаш келиндин үй бүлөлүк турмушундагы эң олуттуу окуя алгачкы нике түндө кыз экенин далилдөө.
Ошондой эле бул берүүбүздө Шии Суни араздашуусунун диний жана саясий себептерин талкуулап, мындан тышкары Кыргызстан телеканалы тууралуу анын жетекчиси Кубат Отурбаев менен маекти да уктурабыз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Микрофондо Санжар Иралиев.
Саламатсызбы. Адвокат Нурбек Токтокунов президенттин үстүнөн сотко кайрылды. Президент укуктук фирмасынын жетекчиси адвокат Нурбек Токтокунов бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн сындаганы үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн сотко кайрылды. Иште Бишкектин 1-май райондук соту карап жатканын Токтокунов азаттыкка билдирди. Ал шайлоо алдында мамлекет башчы эл аралык байкоочулар менен жолугушкан учурда бейөкмөт уюмдар элдин арасына бүлүк салууну көздөйт деп айтканы үчүн ушундай кадамга барганын айтууда. Токтокунов биометриялык маалымат саясатына каршы болгондорду эл душманы деп атоо өз дарегине багытталганын белгилеп, соттон бул айтылгандардын жалган жала экенин аныктап берүүнү талап кылууда. Ал эми президенттик аппарат Атамбаевдин айткандары Токтокуновдун аброюна доо кетирбей турганын, мамлекет башчы конструктивдүү сын айтканын белгилейт. Арызды сот качан карайт азырынча белгисиз. Токтокунов өзү азыр чет мамлекеттердин биринде экенин маалымдады. Британияда метродогу кол салуу иликтенүүдө. Лондон полициясы метродо жарандарга бычак такап 3 кишини жарадар кылган 29 жаштагы жигитти кармады. Окуя 5 декабрь күнү кечинде Лейтон Стоун бекетинде болгон. Күч органдары муну ырайымсыз жорук деп сыпаттоодо жана террордук акт катары иликтеп жатышат. Маалыматтарга караганда кылмышка шектүү адам кол салуу учурунда бул Сирия үчүн деп кыйкырган. Жабыркагандардын бири оор абалда. 3 декабрдан тарта Британия Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы абадан сокку урууну баштаган. Себепчилер өлкөдө террордук коркунуч сакталып турганын белгилешүүдө. Арменияда 6 декабрь күнү конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өттү. Баш мыйзамды өзгөртүү долбоорунда өлкөнү жарым президенттиктен толук парламенттик башкарууга өткөрүү каралган. Кече жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 доошканалардын баары жабылгандан соң борбордук шайлоо комиссиясы ага катышкандардын акыркы санын жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тигран Мукучяндын айтымында алдын ала маалымат боюнча референдумда 1,296,000 ашуун адам добуш берип, катышуу 50% жогору көрсөткүчтү түздү. Өлкөдө жалпысынан 2,566,000 көп шайлоочу бар. Армения баш мыйзамына ылайык референдумга чыгарылган долбоорду ага добуш бергендердин жарымынан көбү колдосо, ал кабыл алынды деп эсептелинет. Армян оппозициясы бул конституциялык реформага башынан эле каршылык билдирип, аны президент Сарксяндын бийлигин узартуу амал катары баалап жатышат. Бийлик болсо муну четке кагууда. Бишкекте жаңы Кыргызстан телеканалы иштей баштады. Буга чейин нарында ого чыгып жүргөн Шанхай телеканалы атын өзгөртүп Кыргызстан деген аталышта иштей баштады. Каналдын баш кеңсеси Бишкекке которулуп, баш калаа менен Чүй облусуна санарипте көрсөтүлүүдө. Эмки жылдан тарта бүт өлкөгө чыгат. Бул тууралуу Азаттыкка телеканалдын башкы директору Кубат Отурбаев билдирди жана өзү мүчө болгон Кыргызстан партиясы менен телеканалдын байланышы жок экенин айтты.
Кыргызстан партиясы менен эч кандай деле байланышы жок. Каналдын аты ушул өзүбүз жашап аткан Жакшынакай өлкөбүздүн атынан коюлду. Каналдын ээси мен өзүмдү айта алам, анан мындан тышкары да 2 киши бар да. Аларды айта албайм азырынча.
Коомдук саясий багыттагы телеканал азыр күнүгө 17 саат обого чыгып жаңылыктар жана фильмдер көрсөтүлүүдө. Кубат Отурбаев буга чейин Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесин жана коомдук 1-канал башкарган. Кыргызстанда Борбор Азиядагы дин коопсуздугу талкууланат. Борбор Азиядагы диний радикалдашуу, реалдуулук жана миф деген аталыштагы 2 күндүк конференция 7-8 декабрь күндөрү Бишкекте өтөт. Эл аралык тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институту уюштуруп жаткан жыйынга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстанда ишмердик жүргүзүп жаткан дин аалымдары, серепчилер жана мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү катышмакчы. Конференциянын жүрүшүндө өлкөлөрдөгү жагдай өз-өзүнчө талдоого алынат жана экстремизм темасын чагылдырып жүргөн журналисттерге практикалык окутуулар уюштурулат. Соңунда катышуучулардын ой-пикирлеринин негизинде атайын сунуштама даярдалып, тийиштүү органдарга берилет. Серепчилер Борбор Азияда, анын ичинде Фергана өрөөнүндө диний радикалдашуу курчуп баратканын эскертип келишет. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Тоо аймактарынын жолдорунда тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 8, Баткенде 10, Таласта 7 градус жылуу. Ошто жана Жалабатта 12, Ысык Көлдө 8 жана Нарында 3 градус жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап турат, бирок жаан-чачын күтүлбөйт жана 7 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантып, эми өткөн аптада коомчулуктун назарын бурган окуялардын бирине орун берели. 2 декабрда кыргыз бийлиги Human Rights Watch уюмунун Бишкектеги кеңсесинин башчысы Мира Ритманды Кыргызстанга киргизбей койду. Ал өлкөгө учуп келип, аэропорттон кайра артка кетүүгө аргасыз болгон. Ал ортодо укук коргоочулар адам укугун коргоо жаатындагы адамдарга кысым башталганын билдирип, бул көрүнүш эл аралык аренада Кыргызстандын аброюна көлөкө түшүрүп жатканын билдиришти. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Мира Ритман бул жолку сапарында бир катар жарандык коомдун өкүлдөрү жана өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуусу каралган болчу. Ритмандын Азаттыкка билдиришинче, буга чейин эч кандай кыргыз бийлиги тарабынан алдын ала эскертүү алган эмес. 2 декабрда болсо кыргыз чек арачылары эмне үчүн аны өлкөгө киргизүүгө тыюу салынганын так түшүндүрүп берген жок.
Аэропортко келгенден кийин мага кирүүгө тыюу салынган тууралуу актты көрсөтүштү. Анда мен Кыргызстан үчүн ыңгайсыз адам экенин жазылып, мындан сырткары өлкөнүн сырткы миграция тууралуу мыйзамын бузулган деп жазылуу экен. Бирок толук түшүндүрмөнү мага эч ким берген жок.
Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тиешелүү органдардын көрсөтмөсү менен Human Rights Watch уюмунун өкүлү өлкөгө киргизилбегенин айтууда. Министрликтин маалымат катчысы Нурлан Сүйөркулов Ритманга non grata персонасы жарыяланган эмес деп, органдардын министрликке көрсөткөн тизмеде анын аты жөнү бар экенин айтып берди.
Бул персона non grata эмес, бул кишинин киргенге тыюу салынган. Бул жөн эле бир тизмеге кирди да. Эми буга байланыштуу, чек арага байланыштуу, Кыргызстандын коопсуздугуна байланыштуу мамлекеттик органдар тыюу салат.
Мира Ритманды Кыргызстанга киргизбей койгонуна байланыштуу Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин айыптап чыкты. Уюмдун расмий сайтындагы маалыматында укук коргоочуга мындай мамиле өлкөдөгү адам укугун коргоо боюнча ишмердүүлүгүнө жолтоо катары кабыл алганы жазылды. Укук коргоочу Динара Ошрахунова мындай көрүнүш эски бийликтин учурунда болгонун белгилеп, азыркы бийликте өткөндүн орчундуу каталарын кайталап жатканын айтууда.
Кайрадан Бакиевдин режими келип атабы. Укук коргоочулардан коркуп, ВКНД кайрадан өзүнүн бир туура эмес демократияга каршы келген авторитардык режимдердеги ТКНБ'nin işlerin жасаганы башталдыбы.
Укук коргоочу Азиз Абдрасулова Human Rights Watch уюму адам укугу жаатында терең иликтөөлөрдү жүргүзгөндүктөн дүйнөдө кадыр барктуу уюм экенин айтып, анын отчеттору дүйнө өлкөлөрүн көңүл чордонунда экенин белгилейт. Мира Ритмандын кара тизмеге кириши атайын кызмат үчүн биринчи кадам деген Абдрасулова кийинки кезек жергиликтүү укук коргоочуларды ооздуктоо экенин ишеничтүү айтты.
Адам укугу багытында иш алып барган эл аралык уюмдарга да бир коркунуч алып келет деп эсептейм. Ошол эле мисалы үчүн ОБСЕнин борборуна, анан ошол эле фонд сорос уюмуна коркунуч болушу мүмкүн. И негизинен жергиликтүү укук коргоочуларга дагы сигнал да, мындайынча айткандачы, чет элдик агент мыйзамы кабыл алынбаганы менен, бирок ошол мыйзам долбоору азыр иштеп баштады дегендер ойлосо болот да.
Human Rights Watch уюмунун Бишкектеги кеңсесинин башчысы Мира Ритман уюм Кыргызстанда ишин токтотпосун айтып, өлкөдөгү адам укугу боюнча кырдаалга мониторинг иштерин уланта берээрин билдирди. Ал кыргыз бийлиги кара тизмеге киргизгендин расмий түшүндүрмөсүн алууга үмүт артып, учурда Берлинде экенин маалымдады. Эл аралык укук коргоочуларды өлкөгө киргизбей коюу биринчи болуп жаткан жери жок. 2008 жылы Норвегиянын Хельсинки комитетинин өкүлү Ивар Дале жана Орусиянын мемориал укук коргоо борборунун жетекчиси Виталий Пономаревти бийлик өлкөгө киргизген эмес. Ал эми 2011 жылы июнь окуясын эликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы Кима Кюлененди парламент нон грата персонасы деп жарыялаган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен уланталы. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан деген аталыштагы жаңы телеканал ООО чыга баштады. Күн сайын 17 саат эфирге чыгып жаткан бул каналдын Кыргызстан партиясы менен байланышы барбы? Ээси ким? Алдыда ушул суроолорду камтыган маекти кесиптешим Санжар Иралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Кыргызстан телеканалынын башкы директору Кубат Отурбаев жооп бермекчи. Кубат мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кыргызстан телеканалынын ООО чыкканы менен алгач куттуктаймын.
Рахмат.
Адегенде эле угармандарга кызыктуу болгон суроону берейин. Бул телеканалдын Кыргызстан партиясы менен байланышы барбы?
Эми Кыргызстан партиясы менен эч кандай деле байланышы жок. Каналдын аты ушул өзүбүз жашап аткан жакшынакай өлкөбүздүн атынан коюлду.
Сиз ошол партиядан талапкер болуп деле катталдыңыз эле, ошондон улам ушундай суроолор чыгып атат. Каналдын ээси ким деген суроо да көпчүлүктү кызыктырып турат азыр.
Каналдын ээси мен өзүмдү айта алам, анан мындан тышкары да 2 киши бар да. Аларды айта албайм азырынча.
Бул телеканал мурдакы Шанхай телеканалы, ошо атын өзгөрттү деген сөздөр жүрөт, бул канчалык туура?
Бул туура, анткени жалпы республикалык санариптик пакетке кириш үчүн өкмөттүн 2011 жылы чыккан токтом бар, ага ылайык ошол санариптик пакетке кириш үчүн телеканалдар 2011 жылдын 1 ноябрына чейин ачылып лицензия алышы керек болчу. Ошондуктан былтыр нарында чыгып аткан, нарында жыштык алган ошо Шанхай аттуу, бирок өзү колго алыш деген фирма, ошол фирмага катталган
телеканалы.
Телеканалды алып ошону жаңылап чыгарып жатабыз. Башкы кеңсебиз азыр Бишкекте.
Качандан баштап ООО чыга баштадыңар? 1 декабрдан деп уктук биз.
Ошо нарында чыгып атты, анан өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан жалпы санариптик пакетке өтүп атат. Өкмөттүн кийинки токтомдоруна ылайык ошо 2011 жылдын 1 ноябрына чейин лицензия алган телекомпаниялар биригип 2 мультиплекске бөлүнгөн болчу. Ошол мультиплекске кирип иштөө иши мына акыркы 1-1.5 жылда кызуу жүрдү. Ошол 20 канал биригип өзүнчө ОСО түзгөнбүз, санариптик технологиялар деген. Ортого акча чыгарып, жалпы республика боюнча сигналдарды тарата турган өзүнчө сет куруп атабыз. Мындайча айтканда, ошо тоолордун башына аппараттар коюлуп атат, коюлуп бүттү. А биз болсо өзүбүз Бишкек шаарында 8 сентябрдан баштап кабелдик каналдар аркылуу чыга баштадык. Ошондой эле мына 1 декабрдан тартып Бишкек менен Чүй аймагында 1 декабрдан тартып чыга баштадык. Буюрса 1-2 айдын ичинде Ош шаарында жана Оштун тегерегинде чыгабыз, андан ары жазында жалпы республиканын негизги борборлорунда чыга баштайбыз. Бул 1-этабында 85% эл көрө алат.
Берүүлөрдүн форматы кандай болот? Маалымат багытында иштейсиздерби же көңүл ачуучу программаларга басым жасалабы?
Коомдук саясий маалымат жагынан дагы ошондой эле көңүл ача турганда программалар болот. Бара бара каналдын багыты аныкталат, бирок биз азырынча ошо фильм жаңылыктарды, телефильмдерди берип баштадык.
Азыр тандоо аябай кеңири. Көрөрман өзү каалаган каналды тандап көрө алат. Атаандаштык күч алып турган учурда сиздер адамдарды өзүңөргө тартуу үчүн эмнелерди пландап жатасыздар?
Сиз аябай туура айтып атасыз. Азыр маалыматтын көптүгүнөн, телеканалдардын көптүгүнөн көрөрмандардын башы айланат. Ушундай курч атаандаштыкта албетте биринчи кезекте ошо көрөрмандар эмнени каалайт деген маселе. Теленин сигналдарын таратуу боюнча деле 4-5 формат бар. Мисалы спутник аркылуу, кабель аркылуу, интернет аркылуу, же санарип аркылуу, же аналог аркылуу берсе болот дегендей. Кыскасын айтканда, азыр эл эмнеге муктаж, эл эмнени каалайт, Биринчиден, экинчиден өзүңүздөр билесиздер, телеканал бул чыгымды көп талап кыла турган маалымат каражаты, бул гезит эмес, бул Атургай радио эмес, бул Атургай интернет сайт эмес. Бул жагынан алганда дагы ошол каналдын өзүнүн багыты каналдын келечегине чоң таасирин тийгизет да.
А техникалык мүмкүнчүлүктөр кандай азыр?
Кудайга шүгүр, азырынча биз студия ачтык, техника сатып ала баштадык. Студияны дагы уже ойлонуп атабыз.
Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Кыргызстан телеканалы алдыңкы медиалардын бирине айланышына тилектешпиз. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна жаңы Кыргызстан телеканалынын башкы директору Кубат Отурбаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Эми ушул сааттарга карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтокунов бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн сындаганы үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн сотко кайрылды. Йемендин Адем провинциясынын губернаторунун өмүрүн кыйган жардырууга жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алды. Лондон метросунда жарандарга бычак такап, 3 кишини жарадар кылган 29 жаштагы киши кармалды. Арменияда 6 декабрь күнү конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өттү. Буга чейин арында чыгып жүргөн Шанхай телеканалы атын өзгөртүп Кыргызстан деген аталышта республикалык деңгээлде иштей баштады. Бишкекте дзюдо боюнча Хан Манас кубогу үчүн мелдеш 6 декабрда аяктады. Бул жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан уксаңыз болот. Эми уктуруубузду улантып Ооган коомчулугундагы аялдардын укугу жана орду тууралуу кеп козголсок. Ооганстанда турмушка чыккан кыз нике кыйылган түнү таза экенин далилдей албаса өмүр бою кемсинип түрмөгө түшүп, ал тургай жан таслим болот. Жарым кылымдай согушту башынан өткөргөн элдин салты боюнча жаан келиндин кыз экени жубайларды гана эмес, жалпы тууган урукту түшөлткөн маселе. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Жаңы эле болочок күйөөсүн босогосун аттаган оогандык жаш келиндин үй бүлөлүк турмушундагы эң олуттуу окуя алгачкы нике түндө кыз экенин далилдөө. Азаттык радиосунун ооган кызматына атын атагысы келбеген аял нике кыйылган түндүн эртеси жигиттин туугандары жубайлардын шешебин текшерген салт азырда күчүндө экенин айтып отурду. Жаш келин Непадан буга чейин таза экени далилденбей калса, кыздын тагдыры бузулат. Кээде алган келинчегинен күмөн санаган жигит келинчекти төркүнүнө кайра кайтарып, анын ордуна сиңдисин бергиле деген талапты коет. Ал эми кыз экени далилдей албай калган аялды түрмөгө салып, шылдыңдап кыйнаган учурлар али дагы арбын.
Кээде келиндин кулактарын, мурдун кесип ыргытышат. Кир кийим кийгизип, ата энесинин үйүнө кайра алып барып салышат. Чачын кырышат. Кыздын үй бүлөсүнө кызыгы жок экенин айтып, же жөн эле кызды өлтүрүп, сөөгүн ата энесине берип койгон учурлар да болгон.
Деп эскерет ооган аял. Ооган коомунда аялдарды кемсинткен бул көйгөй ачык талкууланбайт. Акыркы мезгилде никесиз эркек менен мамиле курду деп айыпталган аялдар кабылган зомбулуктар ириңдеп турган жараттын оозун тырмагандай жарылды. Ноябрдын этегинде Гор провинциясында 26 жаштагы кыз үйүнөн качып кеткен үчүн элдин алдында балак чеп, алган жаратынан эсине келбей көз жумду. Андан бир ай мурда 19 жаштагы Рухсананы талиптер никесиз бирөө менен жашаган деп ташпаран кылып өлтүрүштү. Август айында ошол эле Гор аймагында жигит менен кызды эл алдында никесиз сымаласы бар деп катуу сабашты. Ооганстандагы дал ушундай үрөй учурган жазалоонун артында көбүнчө кыздын үй бүлөсү турат. Асыресе алар кызды бийлик органдарына тапшырып беришет. Эң жаманы кызын жакындары үй бүлөнүн намысы үчүн кызды өлтүрүп тынат.
Намысы булганган кызды өз үйүнө кайтаруу жөрөлгөсү бар. Эл алдында ширменде болуудан качкан үй бүлө башка кыз болсо анын ордуна берет. Айрым аймактарда аялды жөн эле өлтүрүп коюшат. Кээде күйөөсү жашап кетсе деле көп жыл бою намыссыз келген аялын адамчыдагыз азапка салат.
Дейт Ооганстандын адам укуктары боюнча көз карандысыз комиссиясынын өкүлү Мариям Зумрати. Марзия аттуу Парван провинциясынын тургуну бир тууганын көп жылдан бери күйөөсү жаңы турмуш курганда намысы жок келди деп эле шектенген үчүн азапка салып кыйнаганын кеп кылды. Алгачкы нике түндө эжемдин шейшеби булган бактык. Күйөөсү аны урат, денесин баары көк ала. Бир топ жыл чогуу жашаса деле бузулган деп аны куттоп жүрөт. Айрым жерлерде тойго чейинле күйөөгө кетчү кыздар милдеттүү түрдө текшерүүдөн өтөт. Мамлекеттик бейтапканаларда доктурлар болочок келиндин кыздык белгиси бузулбаганын тастыктайт. Эл аралык укук коргоочу уюмдар мындай текшерүүлөр адам укугун бузуп, кыз жыныстык байланышка барган барбаганы боюнча акыркы тыянакты чыгара албайт дешет. Ауганстандын мыйзамдары боюнча жубайынын көзүнө чөп салган, никесиз эркек менен байланышкан же үйдөн качып кеткен аялдарды өз алдынча жазалаган өлтүргөн учурлар үй-бүлөнүн намыс үчүн деген жүйө менен кылмыш деп эсептелбейт. Жүздөгөн кыз келиндерди динчил соттор үй-бүлөнүн намысына шек келтирди деген айып менен түрмөгө каматып коет. Ауганстандын конституциясында бир да мыйзам куттуу ислам дининин шарттары менен талаптарына каршы чыга албайт деп жазылган. Бирок ушул эле мазмунга конституцияда башка светтик беренелер кайчылаш жазылып калган. Талиптер үстөмдүк кылган айрым элетчерлеринде тургундар мамлекеттик органдарды ашыкча жемкор жана адилетсиз деп санап, өз ара талаш тартышты чечүү үчүн талип соттурго кайрылышат. Ал эми талип соттур болсо, шариаттын жол жобосун бузбай сактап, никесиз байланышка барган деп айыпталган аялбы же эркекпи эл алдында жазалап, өлүм жазасына чейин тартып келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Азаттыктын уктуруусун улантып, эми биз жана дин түрмөгүнө орун берели. Шиилер менен сунилер экөө тең исламдагы негизги агымдар катары белгилүү. Бирок акыркы мезгилде булардын ортосундагы антагонизм күчөгөндөй. Эмне себептен шиилер менен сунилердин кагылышуусу күчөп жатат? Жакынкы чыгыштагы шии сунисы араздашуусу башка аймактарга жайылабы? Экспертибиз Мамитбек Мырзабаевдин ушул жана башка суроолоруна ислам агымдары боюнча адис Зайнебидин Ажымаматов жооп берди. Анда чогугалы.
Зайнебидин Мырза, исламдагы шии жана сунний болуп бөлүнүүнүн тарыхый жагдайына токтолсок, кандайча мусулмандар шии жана сунний болуп бөлүнүп калышты?
Кээ бир версиялар боюнча шиянын азиретти Осмон учурундагы кээ бир саясий башаламандык учурунда пайда болгон деген түшүнүктөр бар. Кээ бир окумуштуулардын пикиринде ошол азиретти Али учурундагы башаламандыктан пайда болгон деген пикирлер бар. Кээ бир версиялар боюнча азирет Хусейндин Кербалада шейит болгондогу учур менен дагы байланыштуу дегендер бар.
Сунний жана шии болуп бөлүнүү алгач саясий негизде болгон деп айтсак болобу?
Негизинен бул шиянын негизги өзгөчөлүгү бул биринчи орунда саясий маселе турат. Шиянын эң өзөктүү көз карашы, пикири имамет маселеси же болбосо мамлекет башчылык маселеси болуп эсептелет. Имамет маселесин баарынан биринчи орунга коет. Буларда эми валаят деген түшүнүк бар. Валаят деген эгерде кимде ким Аллахка ишениш керек болсо дейт, анда биринчи Азирет Али жана анын урпактарынан болгон 12 имамга ишениш керек. Андан кийин Мухаммед алейхиссаламга ишенет, анан Аллахка дейт да. Негизинен бул көз караш толук түрдө саясий негизде болуп, кийинчерээк ошол саясий пикир көз караштарды булар диний көз карашка айланткан.
Ишеним маселесине айланткан.
Ишеним маселесине айланткан.
Бул эки мазхабтын, эки агымдын бири бирине болгон жек көрүү сезими дагы көрүнүп турат да азыркы мезгилде. Өзү бул эки жамаат канчалык тууган? Булар бирин бири мусулман деп катары эсептейби?
Азыркы күндөгү шиилер менен сүннилердин бири бирине болгон мындай бир тез көз караштары азыркы учур менен гана байланыштуу нерсе эмес. Бул тарыхтан бери келаткан бир процесс деп айтсак болот. Болгону азыркы учурдагы саясий кырдаалга жараша бул маселе дагы күчөдү десек болот да. Сүннилектин ичиндеги шияларга болгон көз карашты карай турган болсок, сүннилердин ичинде өзгөчө салафийлер шияларды түздөн түз такфир кылышат. Мындайча айтканда куфур менен күнөөлөшөт. Себеби салафийлерде дагы халифат маселеси же болбосо алар дагы шариаттык негиздеги мамлекетти колдогондуктан шиялардын түшүнүгүндөгү имамет маселеси бири бирине дал келбейт дагы. Ошон үчүн салафийлер шияларды мындай бир динге өтө чоң бир карама каршы көз караштагы мусулмандар катары көрөт дагы. Ал эми шиялар деле салафийлерге ошондой мүнөздө реакция берет да. Ал эми ошол эле сүннилердин ичинде матурудилер, ашарилердин көз карашы менен салафилердин көз карашы бир эмес. Имамет маселеси боюнча ашари матурудилер менен салафилердин көз карашы айырмасы бар да. Ашарилер, матурудилер имамет маселесин, халифат маселесин этикат, акыйда маселесинен бөлөк карашат.
Ишеним маселеси эмес деп
айтышат. Ишеним маселеси эмес деп билишет. Салафилер буну мындай ишеним маселесине жакын көрүшөт.
Эми биз угуучуларыбызга бир аз тактап өтөлү бул жерден. Башкача айтканда шиилик бул саясий бир талаш тартыштан жаралган бир мазхаб. Ошол эле мезгилде сунилердин ичинде дагы ошо салафийлер өзгөчө башкаруу маселесине аябагандай чоң маани беришет, халифат маселесин көбүрөөк көтөрүшөт. Бир жактан шиилер имамат маселесин көтөрүп атса, экинчи жактан салафийлер халифат маселесин көтөрүп атышат. Ошондуктан экөө бири бирине катуу карама каршы келген эки сунний жана шии мазхабы болуп калат турбайбы анда. Ал эми матуридийлер саясий жактан эмес шииликке, саясий жагынан эмес диний көз караш жагынан шиилике дал келбейт. Ошондуктан салафийлердин халифат маселеси менен шиилердин имамат маселеси башкачылыгында саясий ким башкарат деген маселедеги карама каршылык негизинен азыркы учурдагы шиилер менен сунийлердин ортосундагы карама каршылыктын негизин түзүүдө десек болот.
Бул тарыхта дагы болуп келген, бир гана азыркы күндө эле менен гана байланыштырууга болбойт. Бул жерде өзгөчө Ирак, Сириядагы саясий кырдаалдын басымы чоң. Себеп дегенде Саддам Хусейн билесиз, ал киши Иракта сүннит көз карашын колдогон инсан болгон. Мамлекеттик саясат сүннийликке ылайык жүргүзүлгөн. Шияларга Саддам Хусейн мындай бир мүмкүнчүлүк тааныган эмес да. Ал эми Саддам Хусейн бийлиги кулагандан кийин бийлик толук түрдө шияларга өттү. Анан тарыхтан бери келген бир карама каршылык мына ошол саясий алмашууда күчөдү деп айтсак болот.
Сүннийлердин нааразычылыгын туудурду.
Сүннийлер бийликтен кулагандан кийин бийликке келген шиялар кайра сүннийлерге карата кысым жасай башташты. 2003 жылдан баштап ошондой бир Ирактагы ички сүннии шии ортосундагы саясий карама каршылык күчө болтуруп ийгилди пайда кылды да азыркы күндө. Ошондуктан азыркы күндөгү өздөрүнүн ислам мамлекети деген топ менен кээ бир шия көз караштарынын карама каршылыгын биз мына бул ошол Ирактагы саясий кырдаал менен дагы байланыштырсак туура болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз күчөп бара жаткан шиилик менен сүннийликтин ортосундагы карама каршылык жөнүндө кеп кылып жатабыз. Эмне себептен бул эки ислам мазхабы, эки ислам агымы бирин бири мынчалык жек көрүп бара жатат? Булар бирин бири мусулман катары карайбы? Кыргызстандагы мусулмандар шийиликке кандай карайт деген суроолорду бүгүн талкуулап жатабыз. Коногубуз ислам мазхабтар тарыхы боюнча адис Зайнабидин Ажимаматов болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Кыргызстандагы абалга келе турган болсок, өзү Кыргызстанда мусулмандар шийиликти билишеби? Катардагы жараныбыз шийилерге карата кандай көз карашта?
Биздин Орто Азияда өзгөчө Кыргызстан аймагында шия мазхабы жайылган эмес. Коомчулукта сүннет шии деген бир гана түшүнүктөр бар, бирок терең түшүнүктөр жок.
Бирок менин байкашымча акыркы мезгилдерде молдолорубуз же болбосо кээ бир динди катып тутунган жарандарыбыз, динчилдерибиз деп коелу, шиилик жөнүндө көп айтып жатышат да. Мечиттерде болгон баяндарда, маселелерде шиилик жөнүндө айтышып, шиилер ушундай, шиилер мындай деген сөздөр айтылып атат да. Динчилдерибиз же молдолорубуз шиилерди чыккынчылар, динден чыккандар катары карашабы, же болбосо алар деле мусулман деп динчил тууганы катары карайбы?
Негизинен биздин Ахли Сунна Вал Жамааттын классикалык ошол этикат акыйда китептеринде,
ишеним китептеринде
бидат мазхаптары жана Ахлул Хак мазхаптары деп экиге бөлүнүп караган. Ошол бидат мазхаптарынын катарында шия мазхабы дагы эсептелет. Ошондуктан биздин Кыргызстандагы сүннит көз карашындагы мусулмандар шияны ошол классикалык китептер менен бидат мазхабы катары көрүшөт да. Салттык негизде калыптанган ошол сүннийлердин көз карашы боюнча шиялар бул адашкандар деп эсептелет да. Ал эми кээ бирлери эми албетте буну динден чыкты дегенге чейин айткандар бар. Бирок өзгөчө Матуриди Ханефи көз карашы боюнча биз эгерде калима шахадатты айткан болсо аны мусулман деп эсептейбиз да, ал эми акыреттеги абалын бейишке киреби же тозокко киреби деген маселеде биз аны Аллага кабала кылабыз, же болбосо Аллага калтырабыз. Азыркы күндөгү биздеги дин чөйрөдөгү шияларга болгон көз караш жалпы мусулман дүйнөсүндөгү болуп аткан кырдаал менен дагы байланыштуу. Мына өзгөчө шия мазхабын карманган Иран, Ирак сыяктуу, Ливан сыяктуу, мынабу Йемен сыяктуу өлкөлөрдөгү ошол сүннийликке каршы бир алардын жасаган бир радикалдык экстремисттик аракеттери сүннии көз карашында мусулмандарга дагы мындай бир таасирин берип атат да. Муну ошонун кесепети деп айтсак дагы болот.
Башкача айтканда саясий бир талаш тартыштар шиилик менен сүннийликтин ортосундагы ажырымды чоңойтууда, күчөтүүдө деп айтсак болот экен да анда.
Ооба.
Ирандын шии бир мамлекет болуп эсептелген Иран Ислам Республикасынын борбордук Азия мусулмандарын шиилештирүү максаты барбы? Ушул максатта Ирандын аракеттерин байкадыңызбы?
Албетте мындай бир өзүнүн шия мазхабын жайылтуу кызыкчылыгы сөзсүз түрдө бар. Кыргызстанда деле кээ бир фактыларды биз буга чейин көрдүк. Өзгөчө ошол шия мазхабына тиешелүү кээ бир китептерди кыргыз тилине, орус тилине которуп таркаткан учурлар болду буга чейин. Буну дагы ошондой бир аракет деп түшүнсөк болот да.
Келечекте алдыда карама каршылыктар пайда болушу мүмкүнбү?
Албетте. Албетте. Себеби биз башка өлкөлөрдөгү тажрыйбадан карашыбыз керек да. Бул нерсе эгерде саясий өңүттө өнүгө турган болсок, анда карама каршылык дагыдан күчөшү мүмкүн. Мисалы азыркы күндөгү мына Ирак маселеси, Сирия маселесинин аркасында саясий боектор бар. Же болбосо саясий башка маселелер бар да. Ошондой мусулмандардын ортосундагы ушундай бир бири бирине болгон карама каршылыкты башка бир топтор өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы колдонуп коюшу мүмкүн да.
Ислам агымдары боюнча дизайн Эбидин Ажымаматов менен азаттыктын эксперти Мамитбек Мырзабаев маектешти. Ушу менен таң азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз, бирок биздин толкунда болуңуздар. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу дүйшөмбү 7-декабрдагы таңкы уктурууларын Прага студиясынан улантат. Алдыдагы жарым саатта Азаттык плюс теледолбоорунун радио версиясын жана сөз дайра түрмөгүн угаласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Интернет, анын ичинде социалдык тармактар жаштар жашоосунун бир бөлүгүн айланды. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө интернет колдонуучуларынын саны 4 миллиондон ашты. Алардын ичинен 1 миллиондон көбү социалдык тармактарды колдонот. Азаттык плюс бул жолу социалдык тармактардын орду аларды туура пайдалануу тууралуу кеп кылды. Азыр ошол телеберүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Аны Бишкектен кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова менен Токтосун Шамбетов эфирге алып чыккан.
Интернет анын ичинен социалдык тармактар жаштар үчүн жашоонун бир бөлүгү болуп калды окшойт. Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда интернет колдонуучулардын саны 4 миллионго жетти, ал эми анын ичинен 1 миллиондон ашык калк социалдык тармактардын колдонуучулары болуп эсептелинет.
Ачык коом түзүү үчүн социалдык тармактардын, блогерлердин ролу артууда. Маселен, Twitter жана ошондой эле Facebook социалдык тармактардын колдонуучулары коомдук пикир жаратып, атүгүл алар менен бийлик эсептешкен учурлар дагы толтура.
Салам достор, ОДО Азаттык Плюс. Биз бүгүн мына ушул социалдык тармактарды пайдалуу колдонгондор туурасында сөз кылабыз. Эмесе алдыдагы жарым саатта биз менен болгула. Адегенде студиядагы жаштарга мен кыска эле суроо узаткым келип турат. Достор, араңарда социалдык тармактарга такыр катталбаган, же болбосо социалдык тармактарда отурбагандар барбы? Колуңарды көтөрсөңөр мүмкүн болсо. Бул да биз кесиптешим экөөбүздүн сөзүбүз куру эместигине далил болсо керек. Эмесе алдыдагы сюжетти көрүп алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Коомдук жай алдамоолугу, жээ үйдөбү, айтор уюлдук телефонго үңүлүп интернетте отургандарды көрөсүз. Бир катар блогчу жана жаңы медиа адистеринин маалыматтары боюнча учурда кыргызстандык интернет колдонуучулар Facebook, Twitter, Моймир, Одноклассники, Instagram өнүндө социалдык тармактарга көбүрөөк киришет. Бул тармактарды өзгөчө жаштар маалымат алып, көңүл ачуу максатында колдонушса, соңку кездери ар кыл көрүнүштөргө каршы чыккан акция, флешмобтор байма-бай катталып, коомдогу өзгөрүүлөргө түрткү берүүдө. Маселен, бир канча ай мурда сатып алуулар порталында Жогорку кеңеш 120 креслого 2,5 миллиондон ашуун сом жумшаганга даяр экендиги коомчулукта бир дүн боло түшкөн. Кресло сатып алуу демилгеси социалдык тармактарда кызуу талкуу алынып, жарандык коом өкүлдөрү 120 креслого жумшалуучу каражатты айыкпас дартка чалдыккандарга көмөк көрсөтүүгө жумшоо демилгесин көтөрүп чыгарышкан. Кошо өлкө Тажикстандын бийлиги буга чейин интернет менен камсыз кылган бүт ишканаларга Facebook сайтына тосмо коюуну буйруганын билдирген эле. Буга сайттагы өзгөчө мамлекеттин президенти Эмомали Рахмон жөнүндө кызуу талаш тартыш себеп болгон. Казакстанда болсо социалдык тармактагы пикирлер бир катар чиновниктерди иштен алууга түрткөн. Интернет айдыңында саясатчылардан активдүү колдонуучулар катары Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров жана АКШ президенти Барак Обама айтылып келет. Айтмакчы, Обаманын президенттик шайлоо алдындагы үгүт иштерине социалдык тармактардын колдонуучулары каражат чогултуп бергени эсиңизде болсо керек. Жогорудагы мисалдар албетте бул тармактар таасир берген бир эле көрүнүш. Алардын тийгизген таасирлери туурасында азыркы күнгө чейин эки ачык пикирлер айтылып келет. Бирок акыркы учурда социалдык тармактар аркылуу түркүн долбоорлорду ишке ашырып, кайрымдуулук акцияларын жүргүзүп, бир топ алгылыктуу иштер аткарылып жатканын тана албайсың. Бул тууралуу кененирээк талкууда да сөз болмокчу.
Бүгүнкү биздин талкуубузду Дархан мырза өзүңүз баштап берсеңиз да. Сиз жакынкы күндөр эле ошо Facebook'ка катталып, өзүңүздүн адамдар менен баарлашууда, адамдар менен баягы пикир алышууда активдүү боло баштадыңыз да. Айтсаңыз, ушул эл менен бетме-бет жолугуп жүрөсүз да сизчи жерде болгонда. виртуалдык жашоо менен өкөнүн айырмасы кандай экен? Кандай сезилип атат сизге?
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүнкү көрсөтүү абдан актуалдуу көрсөтүү. Анан акыркы кездерде деп атпайсызбы, жана жыргагандан жылкычы болуп турумбу дегендей, жыргап кеткенден ошол Facebook'ка кирип, анан Twitter'ге кирип, анан өзүмчө мындай бир сайт ачып киргенден мен өзүм жанакы Facebook'тан да жооп берип атам. Менин оозумдан чыккан сөз түз жетсе. Эч ким мындай бурмалабаса, бурмалабаса.
Эң оболу Facebook'та сиз сыяктуу бир катар депутаттар, саясатчылар жигердүү колдонуп келишет Facebook'та айта турган болсок. Адатта ушул адистер айтып калчу эле, биздин саясатчылар шайлоо алдында интернетте жандана баштайт.
Анан шайлоо бүткөндөн кийин.
Ооба, мына ушундан мен суроо тууп атат да, буга чейин сиз Азаттык радиосуна берген маегиңизде интернетке көп кирбейм, ушул агайындарга ишенбейм деп айттыңыз эле. Демек шайлоодон кийинки жыйынтык буга түрткү болдубу?
Билесизби, бул маалымат таратуу багытында эмес, мен жанакы түздөн түз баарлашуу багытында. Азыр деле анча мынча маалыматтарын окубайм. Мен ушул мага кайрылышат, суроо салат, же болбосо пикир алмашат. Мына Россияда, Тюменде, Красноярскиде, Америкада, Кореяда, Казакстанда жүргөн кыргыздар аябай сонун кирип, сонун бир керемет суроолорду берет да.
Дагы бир суроо да. Бир топ саясатчылар деп кесиптешим айтпады. Бири бириңер менен жашашасыңарбы? Кубат Байболов менен мисалы.
Жаңылыктар менен бөлүшүп,
бөлүшүп, адашкан тигин салчы деп.
Жок, мен саясатчылар менен баарлашпайм. Саясатчылардын жанакы эмнелерин дагы баракчаларын да ачпайм.
Маселен, былтыркы жылы Орусияда чиновниктерге атайын социалдык тармактарды туура колдонуу, ушул репост жазуу боюнча сабактар өтүп келишкен. Биздин саясатчылар ушундай сабактарга муктажбы? Кандай ойлойсуз?
Мен ойлодум.
Сиз дагы мисалы эл менен жакындыкты, жаштар боюнча маалыматты алууну туюп, анан кийин социалдык тармактарга кирдиңиз да, балким аларга да керек.
Айтып атпаймынбы, жанакы ар бир нерсеге бир эшигиң жабылса, жараткан 10 эшик ачат да. Мына ушул жанакы телекомпаниялардын кожоюндары же гезиттердин ээлери, радионун ээлери ушул эшиктерди жаап келет да, улам улам жабылган сайын бир эшик ачыла берет экен. Ушул эшикти ошол Facebook, Twitter же болбосо жанакы сайт, өзүмдүн сайтым ушул эшик катарында кабыл алам дагы.
Чоң рахмат. Элибраим, биз жогоруда дагы кебизди айтып өттүк, социалдык тармактардын колдонуучулары Кыргызстанда күн санап, жыл санап эмес, күн санап өсүүдө деп. Алардын кандай таасир берип атат деги эле ушул боюнча Кыргызстанда бир иликтөөлөр жүргүзүлдү беле?
Элира Турдубаева, Борбор Азиядагы Америка университетинин журналистика жана массалык коммуникациялар факультетинин башчысы.
Одноклассники, Мой мир, Facebook, Twitter баарын мониторинг кылып карап чыкканбыз, баа берип. Убактылуу бир айлык предвыборный кампания болгондо гана ачышкандагы шайлоодон кийин баары жабылып калган.
Социалдык тармактарда бул пикир бул коомдогу ойду, коомдогу пикирди жаратат эмесмин. Бир жөн эле мисал, маселен, бизге туристтер келип, эгерде биздин бир урулукка же болбосо бир корс мамилеге кабылып калса, ал сөзсүз түрдө ушул Facebook аркылуу же Twitter аркылуу Кыргызстан жөнүндө өз оюн жазышы мүмкүн да. Ушундай учурда эмнегедир мен биздин эң оболу эле ушул туризм департаментине же болбосо мамлекеттик бир саясаттын ушул Кыргызстандын аброюн, имиджин көтөрүүдө социалдык тармактарда ишин байкабай келем. Демек мамлекеттик кызыктар болушу керекпи?
Бизде туризм министрлиги эчтеке иш алып барбайт. Ошондуктан биздин туризм министрлиги социалдык тармактарда эч кандай саясаты, эч кандай маалыматтык политикасы жок, жүргүзбөйт дагы. Эмнеге жүргүзбөйт билбейм, бул доступный эле средства, бирок Кыргызстанды таанытып, Кыргызстандын баалуулуктарын айткан эч кандай маалыматтык саясат жок.
Башка өлкөлөрдү мисал келтирдик, аябай кандай чоң күчкө ээ социалдык тармактарчы, аябай бир коомдун башка жака буруп коюшу мүмкүн. Кыргыз социалдык тармактарында кандай өсүшү бар, же баягы эмеден арыла албай атабызбы, мен чай ичип аттым эле деген пикирлерденчи?
Негизи социалдык тармактар баягы айтып отко, бычак менен нан кесе да болот.
Улан Негизбаев, журналист.
Колдонгонубуздан көз каранды, тилекке каршы тескери жакка пайдаланган учурлар дагы жок эмес. Ооба, албетте социалдык тармактардын жардамы менен жарандык журналистика, социал медианын жардамы менен жарандык журналистика өнүгүп жатат. Ар бир адам колунда телефону бар болсо, смартфону бар болсо, ошол көйгөйдү же бир жакшы бир саамалыкты жеринен эле айылда туруп интернети болсо тартып туруп эле интернетке коюп бөлүшүп атат. Же болбосо бир актуалдуу бир маселе болсо, же айыл өкмөттүн бир коррупциялык иштери болсо, ошол жеринен эле эч бир маалымат каражатына жалдырабай, аларга көз каранды болбой эле түздөн түз чагылдырып, ал кайра коомдук резонанс жараткан учурлар бар. Бирок мен көбүрөөк ошол терс жактарын, көбүнчө жаштар социалдык тармактарды, өзгөчө Facebook, Одноклассникини баягындай чыныгы жашоодо жете албаган өксүктүктөрүн ошол санал дүйнөдө, баягындай жасалма дүйнөдө ишке ашырууга пайдаланып жатышат.
Ура патриоттордо пайда болду бул жакта.
Кандай дейсиз?
Ура патриоттордо.
Ооба, жарма патриоттор, жарма патриоттордо абдан көп мындай жеке жашоосунда чыныгы жашоодо бир Кыргызстан үчүн же жөнөкөй бир айыл үчүн же бир жардамга муктаж адамдар үчүн эч нерсе кылбаса дагы ошол Facebook'ка сүрөтүн киргизип же акылдуу постторду баягы философтордун, ойчулдардын сөздөрү бар да, ошону өзү жазып аткандай жазып бөлүшүп аны таратып мындай болуш керек деп эми албетте мен ушул терс жактарын көрүп айткым келет. Баарыбыз эле куру акыл үйрөткөнгө уста болуп кеттик. Куру айбашын сындырбай эле мен чай ичип атам, мен кошунама бүгүн суу алып келип бердим,
мен турдум
кеткен кошунамдын көзүн чаап берип атам деп, ой чаа бер сен, айтпай эле кой деп анычы, эл көрүп атат, кошунаң ыраазы болсо болду. Кедечи мен эле калганмын ошол Кыргызстанды сүйбөгөн деп
керемет,
бүт эле мына Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек, мончубуз керек, анан биз жерге батып калдык, анан кыздарыбыз кедечи мен эле калганмын ошол Кыргызстанды сүйбөгөн деп
керемет,
бүт эле мына Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек, мончубуз керек, анан биз жерге батып калдык, анан кыздарыбыз тияка кетти, бияка кетти деп элечи, бүт элечи мындай асан кайгы
жыйынтыгы болуп атабы? Жыйынтыгы
жыйынтыгы эми болбойт да, каякта куруу патриотизм кандай болот аяктанчы? Эч кандай
жаман жагы,
жаман жагы
мына ушул жерден Кудурет мырза сизге суроо бергим келип турат. Чыныгында эле азыр мына Улан дагы айтып өттү, социалдык тармактардын өнүгүшү менен жарандык журналистика да өнүгүп жатат. Сиз сыяктуу бул жагдай, сиз сыяктуу мен сыяктуу жаңы балким журналисттердин кээ бир чоң атаандаштык түзүп жаткан жокпу?
Албетте кошулам. Азыр ар бир интернет колдонуучу журналист деп айтам, ошол себептен мен журналистикаден кичине черттеп кеттим.
Кудурет Тайчабаров журналист.
Социалдык тармакка кирүүгө мүмкүнчүлүк бар, камера бар, сүрөт, видео тартат. Алар бир нерсе болсо сразу тартат дагы, эми текстин келтире албаса дагы ошол кабарды жеткирет да.
Айрым журналисттерден алдаган жерде жеткирет кээ бир учурда.
Көп журналисттерге караганда карапайым адамдардыкы эксклюзив сенсация болуп кетип атат да. Ошол себептен журналисттер азыр көбөйдү. Мен ойлойм, журналистика факультети кийин керек мындай келечегин жоготуп коет го депчи. Себеби элдин баары ошол жака чыга берип, элдин баары журналист болуп калат да. Бул жалпы кесип болуп калышы мүмкүн да. Журналистиканы окубай эле ошол жерде мындай көбүрөөк адабият окуган киши журналист болуп кетиши мүмкүн да.
Журналисттик кесип жок болуп кетет дегенге мен тескерисинче айтам. Заман өскөн сайын журналист чыныгы кесипке инсандардын кадыр баркы дагы алардын кесиби дагы өсөт.
Рахмат. Кудурет мырза кайрылгым келип атат да, мисалы сиз дагы ушул фейсбуктан деп өзүнчө группа ачып ошол жерден анан мыкты фейсбукчу же мыкты журналист деп ушул жактан аныктап атпайсыз?
Мыкты саясатчы деп Адахан мырза да жүргөн, менин билишимче
мыкты саясатчыны да аныктап жүрөсүз да. Анан бул идеяны кайдан чыкты, мунун максаты эмне?
Мунун максаты
Марк Цукербергге жардам берүүбү же эмне?
Бизде көп могу журналдар, газеталар, телевиденияалар мыктылардан акча алып кылып атышпайбы?
Ооба, баракелди.
А чыныгы элдик наам ошол жерде фейсбукта болуп атат да. Себеби ким кимге добуш бергени көрүнүп турат, а уюштуруучулар дагы ал жака таасир эте албайт. Ошол себептен эң элдик наам болсун деп ушул нерсени уюштурганбыз да.
Бирок фейсбукта мыкты болгондор виртуалдык жашоодо эле мыктыбы же?
Жок, ал биз
коом башка депчи.
Жок, фейсбукка байлангандын себеби ал ошо фейсбуктагы активдүүлүгү боюнча баалайбыз да. Биз ал коомдогу аракет эмес, фейсбукта кандай мисалы элге жакын ырчы дейбиз, ушул фейсбуктан бир наамчы. Ошол фейсбук аркылуу Адахан Кимсамбаевичке окшоп карапайым эл менен байланышкан адамдарга добуш беришет да. Мисалы чыныгы жашоодо андан күчтүү ырчы болушу мүмкүн, бирок фейсбукта ал ырчы
Кудурет мырза, мен мисалы журналистмин да, жазган эчтекеси деле жок кээ бир журналисттинчи фейсбукта, бирок отуруп алып бир күнүнө бир 3-4 иликтөө жазгансып сүйлөп акыл үйрөтүп бирөөлөргө отуруп атпайбы? Эми анда ошолор мыкты болуп калабы аякта?
Жок, мисалы былтыр Улан Негизбаев жылдын мыкты журналисти болду да, добуш берүү боюнча. Уландын материалдарын билесиздер, көбүнчө телеге чыга электен мурун фейсбукка чыгат да. Мунда эл көбүрөөк таанышат. Мисалы мен телевиденияны такыр көрбөйм, себеби жаңылыктардын баарын уже лентадан күндүз эле көрүп коем да, болгон учурунда. Ошол себептен телевиденияны көрбөйм, а уландын материалдарынан мен көп нерсени кенен. Мисалы силердин эфирге 30 мүнөт убакыт берилет, ал эми интернетте убакыт жок, көрө бересиң бир саат болсо делечи. Ошон үчүн мен айтам, кыйын журналист интернет аркылуу да өзүн тарата алат, бүт жака убактысы жетишет.
Жаштарга суроо берели да, көчө Жеңишбек Жумакадыр деген өкмө акынды билесиңер э баарыңар, бир сонун соболу салыптыр бир 7-8 фейсбукту ким кандай колдонот дегенчи, анан бир мындай пункту жакта ошонучу, кээ бирөө жеке катыңа жеке личка деп коет э, жеке кат жазып жооп бербей койсоң сага адамкерчиликти үйрөтүү үчүн фейсбукта отурат депчи. Силер кайсы максатта отурасыңар? Жаштар
фейсбукка эле эмес, деги эле социалдык тармактарда э.
Мисалы кээ бир адамдардын акчасы жагынан кичине тартыш болот, тил үйрөнүүнү каалайт бирок үйрөнө албайт, а интернетте англис тилин үйрөнсө болот, там кирип кантип окулат, кантип айтылат. Инстаграмда отурам көбүнчө, адамдардын фоткаларын көрөсүң, ошондой эле, но көбүнчө ойлойм да адамдар Мисалы, адамдар бир-бирин жашоосуна кызыгышат, э? Мисалы, знаменитый адамдар кантип жашайт, алардын күнүмдүк эрежеси кантип өтөт?
Биз эмгедер кыздар өзгөчө, бардык нерсени идеалдаштырабыз да. Ошолор Instagram'ды көрүп, анан ал сөзсүз түрдө өзүн жакшы жашоосун, өзүн жакшы сүрөттөрүн гана киргизет. Анан сиз ошондо өзүңүздө бир сезим болбойбу? Менден эмне үчүн менде мындай кийимим жок, эмне үчүн менде жашоом мындай эмес деген?
Ар бир адам аракет кылса ошого жетет. Эң биринчи каалоо болуш керек дейм.
Мен баамда бул Facebook'ка бул бардык эле элдердин бардык катмары кире бербейт да. Мен баамда Facebook'ка бул дүйнөдө болуп жаткан маалыматтарга кызыккан, ушундай саясий абалдарга, саясий бир ар кандай жаңылыктарга кызыккан адамдар кирет деп ойлойм. Ушу Facebook'ка киргенден баштап мен маалыматты эки жактуу карай баштадым да. Ага чейин телевизор, газета жана башкалар бул бир жактуу, бир адамдыкы. А Facebook чындыгында бул элдик болду. Элдик болуп маалыматтар ар кайсы тараптан келет. Жана бир жактуу маалымат болбойт, эки жактуу жана көп тараптуу маалыматтар болот.
Мен чынын айтайын, Facebook'ка отурбайм. Мен социалдык салмактарга бул Одноклассник жана ушундай эле WhatsApp'ка отурам. Бул Одноклассникте мен ушул ленталарды окуйм. Мен тиги байке кошулат элем. Ушу лентада мындай жакшы жагы, жаман жагын да жазып беришет да, бирок ушул интернетте жазганым да результатта жок деп эстейм. Анан бул социалдык салмакта отурган мен жаман жагында.
Мисалы, Одноклассникиде жалаң эле бир мен билгенде мигранттар отурат, э, Орусияда иштеген.
Же болбосо жаштар, студенттер, окуучулар.
Ал жерде кандай маалымат бар? Мен мисалы отурбайт экенмин да. Бир байкап, эки жолу көрдүм эле, бирок мындай жакшы деле маалымат жок окшойт, э? Апаңды сүйсөң лайк бас деген сыяктуу маалыматтар болот.
Жок, эми ошондой эле болот. Анан бирок эми интернетке киргизгенде эле маалыматтарды Одноклассникте деле көрө аласың, андайларды. Видеолорду ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарды деле көрө аласың. Алыста жүргөн өзүң Кыргызстанда эми адамдар.
Сиз өзүңүз мисалы ар бир көрүп жаткан же окуп жаткан маалыматыңызды ылгайып билесизби? Мага керектүү же болбосо тескерисинче?
Ага, кереги барын да окуйм, кереги жогун эми чыр эле маани бере бербейм.
Кайбек мырзага сөз узатым келип турат. Биришимче силердин кайрымдуулук фондуңар ушул социалдык тармактар аркылуу дагы демирчилерди таап келесиңер. Айрым учурда бул жардамга муктаж болгон каармандарды, биздин жарандарыбыздын сүрөттөрүн, видеолорун коюп, аларга көп эле жардам берип келесиңер. Демек социалдык тармактардын силерге пайдасы гана тийип атыптыр да.
Элим Барысынын кайрымдуулук фонду 3 жылдан бери социалдык тармактарды колдонуп келебиз, бирок
Хабиб Арзыкулов Элим Барысынбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси.
Элге таанылдык, анан иш чараларыбызды байма-бай чыгарып турабыз да. А элге көрсөтпөсөң эч качан да билинбейт да. Жана байма-бай иш чараларыңарды, анан кимдерге жардам берип, кимдерге жардам алып жатканыңарды көрсөтүп турсаңар, ал бул элдин ишенимине барат экен да. Азыр эл ишенип көрмөй сайын ишенбейт экен да. А мурдакы фонддор болсо жанагы эч кандай социалдык тармактар жок, же болбосо массалык маалымат каражаттарынан реклама деп чыкпай жатып, кээде ушундай ишенимден чыгып калган да. А биз ошол тараптан ишеним табып, биз ай 500 миң миллион сомго чейин тапкан.
Кайрымдуулукка жардам берип аткан экен.
Булар кайрымдуулукка жардам берип, и биз ошону кайра отчет катары элге жарыялап атабыз да. Бул кайра плюс тарабы да. Бирок азыркы учурда социалдык тармактарда мисалга өзгөчө дүйнөлүк стандартта азыр адамды ишке алып жатканда дагы Facebook'ну карайт экен да. Бул кайсыл адамдарга кандай иш мен
алек. Европа өлкөлөрү ошондой экен.
Европа өлкөлөрүнө уже бара-бара бул эме болуп атат да.
Эмнени жазган аяка?
Ооба, сөзсүз түрдө. Биз баягы азыр мурда Кыргызстан өлкөсүндө эле гана жардам алып жатканбыз, азыр чет өлкөгө чыктык да. Ошол жактан мага түздөн түз байланышат. Мен ал адамдарды тааныбайм, бирок биздин иш чараларды көрүп мага түздөн түз банк аркылуу биздин эсебибизге акча жаткызып, ошол иш чараларга салым кошуп жатат да. Бул аябай плюс жагы, биз үчүн аябай пайдалуу болду.
Кайрат мырзага суроо берейин. Мында жаштар азыр жаштарда эркиндик да. Кайсыл социалдык тармактарда да отурсам өзүмдүн эрки. Ошол маалыматты ылгоодо кандай кылыш керек, кандай жолдор бар?
Буга чейинки сурооңо токтолуп кетсем, максат боюнча ар бир адамдын социалдык тармактарды колдонордон мурда максат болуш керек. Мисалы Адахан агай өзү башка адамдар менен.
Самат Алканов психолог.
Максаты бар да. Ошон үчүн күндө айтып кеткендей 2 саатын бөлөт, ошону кылып туруп кайра мындай көп социалдык тармактарга аралаша бербейт. Улан болсо өзүнүн репортаждарын интернетке чыгарат. Ушундай максаттар болуш керек да. Бирок азыркы заманда проблема баарыбыз көп адамдар максатсыз эле колдоно баштайт да. Мындай привычка болуп калат социалдык тармактарды колдонуучу. 5 мүнөт сайын кирип
көз карандылык калып кирет.
Көз карандылык болуп калат.
Социал медиа маньяктары.
Ооба, мындай фабик деген даже ушундай термин пайда болгон да. Ошону улам кирип, текшерип, карап, анан убактысынын баары ага кетет. Мындай калган максаттарына жете албайт, ойлогон иштерин аша албайт. мындай виртуальный жашоодо жашап калган үчүн мындай чын жашоодогу мындай башка адамдар менен даже сүйлөшкөнгө тоскоол болушу мүмкүн да бул нерсечи.
Ошол кантип өзүн өзүн адам көзөмөлдөйт, ошо ошол түшүп калбашты?
Адамдар уже ошо зависимостьтан чыкканга даже психологтор кайрыла башташты да.
Ооба.
Бирок алар менен 100% случайларда иштеп көрсөң, проблема бул социалдык тармактардан башталбайт да, адамдын өзүндөгү ичиндеги мындай личностный проблемалар бар.
Комплекс.
Комплекстер болушу мүмкүн. Мисалы, башка адамдар менен мамиле түзгөндү билбейт, интернет алып максаттарына туура түз кеткенди билбейт. Улам
бирөөсүн айта албайт, тики менен сынай кана
албайт. Ооба. Өзү менен өзү болуп, өзүн алдап ошо социалдык сеттерде отурушат да. Мисалы, ичинде карасакчы социалдык сеттердечи, любой адамды карап туруп мындай профилин айтып бере аласың, кандай адам, кандай жашайт, кандай ойлор менен жашайт депчи. Мындай даже анализдин деле кереги жок да.
Бул жерде мына азыр ушу жигиттин сөзүн колдоо менен да мен көп байкайм да ушуну. Көп байкайм. Мындай бир жанагы коомдук тамактануу жайларга кирип барсаң мүмкүн жок, мүмкүн жанагы кызды ошол жерге кечинде чай ичкен чакырган да, экөө эле отурат. Бирок экөөнүн тең мурду эмнеде тийип отурат, тигиси тиги жакта, биринчиси бери жакта отурат да. Анан мен ушунчалык таң калуу менен байкап көпкө чейин карап отурам, анан бир убакта башын көтөрүп коет, ичтиңби жеп биттиңби дегендей кылып, мен дагы эле жеп атам дегендей. Бул коомдук ооруга алып келет. Бул жакшы эмес көрүнүшү, терс көрүнүшү. Жана Улан мырза айткандай, мен ушуну мисал келтирейин деп отурдум эле, бул бычакты мисал келтирип койду. Бул мен тузду мисал келтирейин дегенимди. Тузсуз тамак тамак эмес. А эгер бир аз ошону көбөйтүп салган болсоң, ал эч нерсеге кереги жок да. Ден соолукка зыяндан башка. Бул интернет тармагы дагы, анан социалдык желелердин дагы оорусу ушундай. Керегинче гана алышың керек да.
Отурган баардыгы эле эч ким мындай кепилдик бере албайт, мен ушул социалдык тармактардан такыр эле алыстап кете алам депчи. Анткени бул ушул жашоонун талабы ушул мезгилдин. Мисалы, фейсбукта бул кичине мындай серьезный ирак көпчүлүк бөлгүч, ал эми ватсап болобу же инстаграм ушуга окшогондордо мындай жеңил желпи эле нерселер да, бул күнү баягы эптеп эле убакыт өткөрүш керек, анан эптеп мактаныш керек ушуга окшогончу.
Мен бүгүн кофе ичтим деп
бир нерсе болсо бир ошону мактаныш үчүн эле. Ал эми бул жакта бир нерсени окуп, же болбосо бир чоң саясатчынын оюн билип, же болбосо ошого бир сын айтасыңбы, же бир сунушуң бар, ошону билдире алсаң болот түзмө түзчү.
Бирөө баягы социалдык тармактар ар кандай сүрөттөрүн коюшат депчи, а жашоодо такыр башка. Андай адамдарды мен көп эле жолу кезиктирдим да. Социалдык тармактан сүйлөшсөң такыр башка адам, а жолугуп сүйлөшсөң башка адам да. Баягы өзүн айтып калгандай болчу. Бирок мен мисалы социалдык тармактан азыр бул агайыбыз айтып кеткендей, биз библиотекаларга барып көптөгөн билимдерди алсак болот. Бирок социалдык тармактарда дагы жакшы группалар ачылган. Ал группалардан дагы биз жакшы билимдерди, өзүбүзгө керектүү нерселерди алсак болот.
Мисалы, өзүңүздөр байкасаңыздар, кээ бир саясий гезиттердин тиражы 5000 ашып барса 10000 да.
Ооба.
Ал эми менин подписчиктерим соц сеттердеги группалардагы ар кайсы немеде расмий баракчадагылар.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2002-жылдан бери ушу интернет колдонгондор, анын ичинен ушул социалдык тармактарга колдонгондордун саны 53 эсеге өскөн экен. Демек биз башында көңүл ачуу үчүн же достошуу үчүн колдонсок, ал стадиядан ал этаптан өткөн сыяктуубуз. Анан ушул жерде мен мындай жалпы баарыңыздарга эле суроо узатым келип турат. Эң тапкан саясатчылар мына социалдык тармактарды элге таасир этүү курал катары колдонуп баштады. Айрым ишкерлер өзүнүн товарын сатыкка чыгаруу үчүн колдонду, мына журналисттер өзүнүн материалын койгондой дегендей. Эми социалдык тармактарды канткенде биз пайдалуу түрдө колдоно алабыз?
Эми жыйынтыктап келгенде ушул ар бир кишинин өзүнөн көз каранды. Дүйнөдө өзү 100% пайдалуу нерсе жок, 100% зыяндуу нерсе да жок. Ошондуктан жанагы ченин билиш керек да, ар бир нерсенин ченин билиш керек. Виртуалдуу дүйнө деген анан чыныгы дүйнө дегендей эле виртуалдуу сезим кетип бараткандай сыяктанат да, жанагы клавиша менен жазып атканыңды, а калем менен жазып атканда кадимкидей бир көкүрөгүң төгүлүп аткандай сыяктанат.
Мен башында ошон үчүн суроо бербедим, баягы эт бет элдер менен бетме бет жолугуп жүрүп фейсбукка күн албай атсаңыз керек.
Көнө албайсың, туура көнө албайсың, себеп эл менен
жолукканкучакташып кандай
ушу ушуга ушуга жетпейт да. Себеп сүйлөшүп атканыңда кишилердин көзүн карап олтуруп 100% зыяндуу нерсе да жок. Ошондуктан жанагы ченин билиш керек да, ар бир нерсенин ченин билиш керек. Виртуалдуу дүйнө деген анан чыныгы дүйнө дегендей эле виртуалдуу сезим кетип бараткандай сыяктанат да, жанагы клавиша менен жазып атканыңды, а калем менен жазып атканда кадимкидей бир көкүрөгүң төгүлүп аткандай сыяктанат.
Мен башында ошон үчүн суроо бербедим, баягы эт бет элдер менен бетме бет жолугуп жүрүп фейсбукка күн албай атсаңыз керек.
Көнө албайсың, туура көнө албайсың, себеп эл менен жолукканда
кандай
ушуга ушуга жетпейт да. Себеп сүйлөшүп атканыңда кишилердин көзүн карап отуруп сенин сөзүңдү түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы ошону байкайсың.
Сен психолог катары ошол жыйынтыктасаң кантип колдонсо чеги менен колдоно алат?
Абдан кошулам. Мисалы биз там гигиена кармайбыз да, тишибизди жууп, денебизди жууп, таза кийим кийип дегендейчи. Социалдык тармактарда ошондой психологический гигиена деген нерсени кармаш керек го деп ойлойм да. Там терс нерселер болсо ал адамдардан отписка кылса болот. Туура эмес кабардар болсо аларды окубай койсо болот да. Убактың туура эмес кетип атса туурараак определенный бир границаларды коюп койсо болот. Бул эртең менен бир жолу кирем, кечинде бир жолу кирем депчи. Ошо рамкаларды койсок туура болот го деп ойлойм да.
Киргенде эмнени байкадым? Жаштар, айрыкча кыздар ба, сүрөтүн коюп эле өзүн реклама кыла беришет да. Көп адамдар реклама кыла беришет өздөрүн. Ошол эле учурда алардын кайсы саатта эмне кылып жүргөнүн, туугандары ким экенин, саат сайын баскан кадамдардын бардыгын биле алабыз. Ошол эле учурда башка адамдар да ушинтип кызыккан адамдардыкын көрүп алышат да.
Социалдык тармактары негизинен мисалы биз сабак окуп жатканда кээ бирлер айтат да, китепте жок, силер ошо социалдык тармактарга кирсеңер табасыңар деп. Биз ошол библиотекадан сырткары да биз социалдык тармактарга кирип, ошол жактан жаңылыктарды окуп, өзүбүзгө керектүү нерселерди окуп, анан чыгып кеткенге аракет кылышыбыз керек.
Мугалими катары айтып кетет элем, бизде башка өнүккөн өлкөлөрдө мектептерден баштап алгачкы билим берүү мекемелеринде медиа литераси деп коет, медиа грамотность, башкача айтканда медиа билимдүүлүк деген сабактарын киргизиш керек. Бул бардык өлкөлөрдө бар. Ошол жакта мектептен баштап, кичинекейинен баштап балдарга ошол ар түрдүү булактардан, салттуу медиа же социалдык желелерден болсун маалыматты кантип фильтрлеп, кантип жакшыны жамандан ылгап өзүнө алыш керек, ошону үйрөтө турган сабак. Бул ушул сабакты киргизсе биздин министерство образования киргизиш керек, университеттерге да киргизиш керек биринчи курстарга. Ошондо гана биз пропагандадан, билим аркылуу Россиянын пропагандасынан же башка өлкөнүн пропагандасынан жаштарыбызды, келе жаткан муунду коргой алабыз.
Бүгүнкү талкуу көрсөткөндө социалдык тармактар боюнча дагы деле эки ачаа пикирлер айтылып келет, бирок кайсыл жагын сиңирип алуу албетте ар бирибизден көз каранды.
Биз айылда жашаганбыз, анан шаарда жашадык, эми интернетте жашап жатабыз дегендей. Албетте бул биздин жашообузга, коомубузга кирди. Аны кандай кылып колдонуу сиздин колуңузда.
Бишкектен кабарчыларыбыз Айгерим Макылбекова менен Токтосун Шамбетов эфирге алып чыккан Азаттык Плюс телепрограммасынын радио версиясын уктуңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Угуп жатканыңыз таңк Азаттык, кезек эми Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүндө.
Тап деген сөздү чечмелейли. Жоголгон нерсени табуу. Мисалы ал кечээ жоготкон ийнесин бүгүн таап алды дейт. Тапкан сүйүнө тааныган алат деген сөз бар. Тапкан табат экен. Тап десем таба албай койду. Олжо тап, пайда тап, зыян таппадыбы? Акыл тап, айла тап, амал тап, эбин тап жана башкалар. Бечара карабайсыңбы? Ажалын суудан тапты дейт. Сууга агып өлгөн кишини ушинтип айткан. Уул тапты, кыз тапты деген сөздөр бар. Табышмакты табуу деп да коет. Жылдыздардын сырын тап дейт. Макул таптык, ылайык таптык деген сөздөр да бар. Тап деген сөздүн экинчи мааниси ысыктын, жылуулуктун, оттун элеби дегенди да түшүндүрөт. От өчкөн сайын улам мешиттин табы кетип баратты дейт. Бүгүн оорлуунун табы жок экен дейт. Же барып экенин табы кандай экен дейт. Таптын үчүнчү мааниси жүгүрө турган, ала турган абалга жеткендик. Мисалы буюрса күлүк табына келиптир дейт. Тапка келбес кушту мүнүшкөр тапка келтирбедиби дейт. Таптын төртүнчү мааниси чак, учур, мезгил дегенди да түшүндүрөт. Каап жүдөп калган маалымда жолугуп калганын карабайсыңбы дейт. Же балтырети тол элек балбан табы боло элек деп коет. Таптын бешинчи мааниси карама каршы көз караштагы социалдык катмар. Мисалы жумушчу табы. Оюуларын биринекине экинчисин кыналыштыра турган шырдактын эки беткийисин да тап деп коет экен. Таптын алтынчы мааниси тап берүү же чаап жиберүү. Ал Кудай албагыр мага тап берип келип токтободубу дейт. Таптын жетинчи мааниси тап тап этип басып келатты дейт. Тап жылдырбоо дейт. Ал бай болгон менен сараң неме дейт. Ал келиндин баласы ыйлак тап жылдырбайт дейт. Тап тешиктеп салды деген да түшүнүк бар. Тешиги бар идишти жылчыксыз кылып жамоо. Челектин беш алты тешиги бар эле. Акмат устага алып барсам тап тешикте бербеди Кудай жалга кыр дейт. Тап этине келди дейт. Тап этине толо элек, чуркар кези боло элек деп коет ат чабышка таптап аткан атты. Же куштарга айтылганы алар кези боло элек деп коет. Тапта дейт. Атты тапта, кушту тапта, балбанды тапта. Дагы бир мааниси жерди тапта, баланы тапта дейт. Таптиш дегенде түшүнүк бар. Текшерүү же артынан түшүү дегенди билдирет. Таптиш деп сураштырсак, кылмыш дүйнөсү менен асырдан байланышы бар эмиш дейт.
Баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.